habeen wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhowaada idaacaddeenna fiidnimo ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinka imaaneysa washington.
fiidnimo axadda habeen ay isniin soo gelayso 17-ka bisha januari ee sanadka 2023 waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitrband iyo bogga v o a somali.com. waxaad kalood naga maqli kartaan efemyada magaalooyinka geeska afrika qaarkood. saacadda afrikada bari waa 7:00 fiidnimo. idaacadda caawa waxaa idinla socodsiinaya ibraahim xasan garab ee daanduray iyo anigoo ah nuur xasan nuur.
idaacaddeenna fiidnimo ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid a weerar ay askar ku dhinteen oo ka dhacay deegaanka Tixsiile.
safartigalaweyn kaasida hore maxaa la yidhaahdaa ayaa maaragtay qaraxaas haleele falanyadii guddoomiyaha la socday, khaasatan gaadiidka ay saarnaayeen oo guddoomiyuhuba u saarnaa sida maaragtay wararka hordhacay iyusoo gaareen.
waxaan sidoo kale idiin haynaa barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha iyo axmed faarax cali idaaja.
haddii culimo maalkeed la dhaco magan ilaahay ah miinshaar wax goysiyo hadday maraha xoog weydo sow inay maraha soo akhriy laga malayn maayo.
qodobadaasi iyo qaar kale oo soomaaliya ku saabsan ayaan idiin haynaa. marka horese ku soo dhowaada warkii dunida iyo caashi ibraahim aadan.
ugu yaraan 48 qof ayaa ku dhintay, 97 kalena waa ay ku dhaawacmeen weerar ee koox maleeshiya ah ku qaaday magaalada west darfur ee ceelgeniina sabtidii shalay, sida ay ku warantay wakaaladda wararka ee suudaan ee loo soo gaabiyay suna oo soo xiganaysa midowga dhakhaatiirta maxalliga ah. weerarka ayaa yimid 7 uun kadib markii ciidamada nabad ilaalinta ee qaramada midoobay ay bilaabeen inay ka baxaan gobolka, halkaas oo rabshadaha ay ku sii kordhayaan, waxaana uu ka dhashay markii xubin ka tirsan qowmiyadda masaliid uu toorey ku dhaawacay mid ka mid ah qabaa'ilka carabta, sida ay ku sheegeen bayaan ay soo saareen ururka u dooda xuquuqda aadanaha ee Darfur Bar Association. ururka waxa uu ku eedeeyey maleeshiyada bilqaysi iyo xadgudubyo ka dhana xuquuqda aadanaha. dhacdooyin kuwan la mid a ayaa ka dhacay gobolka Darfur tan iyo markii ay bilowdeen iskahorimaadkii 2003 markii dowladdii Cumar Xasan Al Bashiir ay hubaysay maleeshiyooyin gacan ka geysta sidii loo xakameyn lahaa kacdoonka. ninka ka tirsan mucaaradka dalka Ruushka Alexey Navalin ayaa lagu wadaa in uu dib ugu duulo dalka Ruushka haddan maanta ah isagoo ka imaanaya Jarmalka, inkastoo maamulka Ruushku ay sheegeen in ay doonayaan inay xiraan isla markaana ay suurtagal tahay inay xabsiga dhigaan muddo sannado ah. Navalin ayaa la filayaa inuu u duulo magaalada Moscow isagoo kasoo duulaya magaalada Berlin, halkaas oo uu kusoo qaatay bilo daryeel caafimaad ah oo lagaga daweynayay sumayn uu ku eedeeyey mas-uuliyiinta dalka Ruushka. ninka sida weyn u dhaliila xukuumadda fadhigeedu yahay Kremlinka ayaa ku dhawaaqay 13-kii bishan Januari inuu ku laaban doono Ruushka, inkastoo uu helay ogeysiis ah in ciidanka xabsiyada ee asluubta ee dalka Ruushka ee loo soo gaabiyay FSIN ay raadinayaan in la xiro. soo laabashadiisa waxay gogoldhig u tahay xiisad cusub oo la yaab leh oo u dhexaysa Kremlinka iyo Navalin oo ah mid ka mid ah cadowga cadcad ee madaxweyne Vladimir Putin. dabley hubaysan ayaa haddan maanta magaalada Kabul ee dalka Afghanistan ku dilay 2 garsoore oo dumar ah oo ka tirsan ah garsoorayaasha maxkamadda sare ee Afghanistan. booliska ayaa sheegay in niman hubaysan oo aan weli haybtooda la garan ay rasaas ku fureen gaarigoodii iyagoo ku sii jeeda goobtoodii shaqada. darawalkoodii ayaa sidoo kale la dhaawacay. booliisku waxa ay sheegeen in ay wadaan baaritaan ku saabsan dilka. afhayeen u hadlay daalibaan ayaa sheegay in dagaalyahanadoodu aysan ka dambeyn dilkaasi. madaxweynaha dalka Afghanistan Ashraf Ghani ayaa cambaareeyey weerarka lagu dilay garsoorayaasha. xilli wadahadallo nabadeed uga socdaan dalka Qatar, daalibaan iyo dowladda Afghanistan ayaa waxaa maalmihii dhowaa gudaha magaalada Kabul kusoo badanayay dilalka qorshaysan ee lala beegsanayo saraakiisha dowladda, wariyayaasha iyo ururada bulshada rayidka ah. dhammaan kontonka gobol ee dalka Mareykanka iyo magaalada caasimadda ah ee Washington DC ayaa ku jira xaalad feejignaan ah sababo la xiriira cabsi laga qabo inay rabshado ka dhashaan dibadbaxyo haddan maanta ah oo qorshaysan taageerayaasha madaxweyne Donald Trump. Hay-adaha ammaanka ayaa sheegay in barnaamijyadani ay socon doonaan ilaa iyo Arbacada soo socota oo ku beegan caleemasaarka madaxweynaha la doortay ee Mareykanka Joe Biden. FBI-da ayaa ka digtay in qaar badan oo ka qaybgali doona barnaamijyada ay yihiin kuwo hubaysan. Gobollada Michigan, Virginia, Wisconsin, Pennsylvania iyo Washington ayaa u yeeray ciidamada militariga ee loo yaqaano ilaalada qaranka si ammaanka loo adkeeyo. Magaaladan caasimadda ah ee Washington DC, kumanaan ka mid ah ciidanka ilaalada qaranka ayaa lagu soo daadiyay si ay amniga u ilaaliyaan. Sidoo kale dhagxaan waaweyn ayaa lagu xiray wadooyinka gala aqalka Kongareska iyo aagga loo yaqaano National Mall ee bartamaha magaalada. Xaaladda feejignaanta ah ee la geliyay guud ahaan gobollada Mareykanka ayaa ka dambeysay kadib markii muddo hadda laga joogo 10 maalin ay taageerayaasha Donald Trump xoog ku galeen xarunta Kongareska. Arrintaasi ayaa keentay in aqalka hoose uu mar kale xilka qaadis ku sameeyay madaxweyne Donald Trump oo lagu eedeeyay inuu isagu soo kiciyay kuwii xoogga ku galay dhismaha Capitol Hill ee magaalada tan Washington DC.
mahadsaned caashe Ibraahim aadan caashucuud oo inoo akhrisay warkii dunida. Halkaad nagala socotaana dhegeystayaal, waa Voice of America Washington. Wararka ka imanaya gobolka Shabeellaha Hoose ayaa sheegaya in maleeshiyaadka Al-Shabaab ay weerar ku qaadeen kolonyo ay la socdeen guddoomiyaha gobolka Shabeellaha Hoose Cabdulqaadir Maxamed Nuur Siidi iyo saraakiil ka tirsan militariga. Weerarkan ayaa ka dhacay deegaanka Tixsiile, waxaana wararku ay sheegayaan in ay jiraan khasaare dhimasho iyo dhaawac isugu jira. Maleeshiyaadka Al-Shabaab ayaa sheegtay mas-uuliyadda weerarka. Weerarka ayaa la sheegay inuu marka hore ahaa qarax lala eegtay baabuurta, kadibna waxaa ciidamada iyo maleeshiyaadka Al-Shabaab dhex maray dagaal. Mukhtaar Maxamed Atoosh ayaa warbixintan noo soo diray.
Qaraxa waxaa lala beegsaday kolonyo gaadiid oo uu la socday guddoomiyaha gobolka Shabeellada Hoose oo marayay inta u dhexaysa degmooyinka Walloweyn iyo Afgooye oo gobolka Shabeellada Hoose ka tirsan. Inkastoo aan si rasmi ah loo ogeyn khasaaraha ka dhashay qaraxa lagu weeraray guddoomiyaha gobolka Shabeellada Hoose Cabdiqaadir Siidi, haddana wararka qaar ayaa sheegaya inuu jiro khasaare dhimasho iyo dhaawac oo soo gaaray kolonyada ciidamada uu la socday guddoomiyaha. Guddoomiye ku-xigeenkii hore ee gobolka Shabeellada Hoose Cabdifataax Cabdulle oo aan khadka telefoonka kula xiriiray ayaa sharaxaya sida ay wax u dhaceen.
Wuxuu qaraxa ka dhacay degaan la yiraahdo Tixsiile oo maaragtay duleedka magaalada Afgooye ah dhanka Walloweyn xiga. Safar shaqo oo maaragtay guddoomiyaha gobolka uu ku socday howl nabadeen iyo maaragtay iyo shaqooyinkiisa caadiga ah soo ku jiro. Marka habeenkii xalay ahaay uu seexday magaalada Afgooye maaragtay oo baryahan shaqo maaragtay kulahaa uu xalay maaragtay ku hiday. Marka Walloweyn uu sii safray marka safarkii Walloweyn saakida hore maxaa la yiraahdaa ayaa maaragtay qaraxaasi haleelay kolonyadii guddoomiyaha la socday, khaasatan gaadiidka ay saarnaayeen oo guddoomiyuhuba uu saarnaa sida maaragtay wararka hor dhacay igu soo gaareen.
Guddoomiyaha gobolka Shabeellada Hoose Cabdiqaadir Siidi ayaa ka badbaaday qaraxa lagu weeraray, waxa uuna goor dhow gaaray degmada Walloweyn ee gobolka Shabeellada Hoose isagoona ku sii jeeda xerada Beledoogle. Mukhtaar Maxamed Atoosh, V O A, magaalada Xudur.
Xisbiyada siyaasadda ee Soomaaliland ayaa soo dhaweeyay go'aankii ay guddiga doorashooyinku shalay ay ku shaaciyeen in doorashada golayaasha deegaanka iyo aqalka wakiilada ay qabanayaan 1-3 May ee sanadkan 2021. Warkan waxaa hargeysa noogu soo diray wariyaheenna Khadar Maxamed Cakulle.
Xisbiyada siyaasadda Soomaaliland ayaa si wada jira u soo dhaweeyay go'aankii guddiga doorashooyinka Soomaaliland ay ku sheegeen shalay in 1-3 May ee sanadkan 2020 ay u asteeyeen maalintaasi doorashada golayaasha deegaanka iyo wakiilada laga qabta Soomaaliland. Xisbiga talada haye ee kulmiye oo uu hadlay guddoomiye ku xigeenka koowaad xisbigaasi ahna wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliland Maxamed Kaahin Axmed ayaa sheegay inay soo dhaweynayaan tallaabadaasi ay guddiga doorashooyinka Soomaaliland qaadeen.
Maanta waxaa shir isugu yimid 3 xisbi qaran, madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland iyo madaxweyne ku xigeenka, waxaa ku horreysay kulan ay wada yeesheen madaxweynaha iyo komishanka doorashooyinka sida loo yahay waxaynu ku jirnay oo imika inoo soo afjarantay diiwaangelintii codbixiyayaasha oo komishanka doorashooyinka uu hagaayay xukuumadduna ka qayb gashay axsaabta qarankuna ay ka qayb galeen waxaynoo harsanaa markaa xilligii la muddaynayay doorashadii labada gole golaha deegaanka iyo golaha wakiilada sida aynu ka wada warhayno ee uu qeexayo xeerka doorashada jamhuuriyadda Soomaaliland waxaa doorashada xeerkeeda iyo muddaynteeda hadday diiwaangelinta tahay hadday doorashada tahayba hagaya komishanka doorashooyinka komishanka doorashooyinka waxay soo jeediyeen tala soo jeedintii iyagu waxay xaqa u lahaayeen goorta ay isleeyihiin waa ay dhacaysaa doorashada waxay ku soo muddeeyeen bisha May 2023 inay dhacdo doorashadii labada gole xisbiyada qaranka iyo madaxweynaha hadday arrintaa laga tashaday waxay xisbiyada qaranku isla raaceen oo isla waafaqeen inay taageeraan si midaysan inay u taageeraan doorashada tala soo jeedinta ay soo jeediyeen komishanka doorashooyinku
dhinaca kale guddoomiyaha kumeel gaarka ah ee xisbiga mucaaridka ee wadani cabdiqaadir xaaji ismaaciil jirde isla markaana xildhibaan ka tirsan aqalka wakiilada somaliland ayaa sheegay in saddexda xisbi siyaasadeed ee somaliland ay si isku mida iyo mowqif mida ka taagan yihiin soo dhoweynta maalinta doorashooyinka somaliland ee wakiilada iyo deegaanka ay u asteeyeen guddiga doorashooyinka ee somaliland
sida uu wasiirku sheegay martiqaad baanu ka helnay madaxweynaha si aanu arrintaa uga arrinsanno oo isaga gelinno waa weydeeno komishanku isagoo raacaya tilmaamihii xeerka doorashadu tilmaamay maalintii bay cayimeen doorashada diyaarka waa inaan ku qabtaan oo 2023 ah maanta dadku doorashu diyaar u yahay hawl weyn 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 ayuu ilaahay si fudud inoogu qabsoontay oo meelo aan la filayn inay diiwaangelintu gaadho ayaa dadku si niyad wanaaga oo uga shaqeeyeen uga diiwaangashadeen markaa waxaa taagan maanta mawjad baa taagan dadku doorasho doonayo markaa waxaanu goosannay annagoo saddexdii xisbiya inaanu horta si rasmi u taageerno oo aydno maalintaa qabatay komishanku qabtay 2023 aanu bogaadinno hawshaa
dhinaca kale xogayaha xisbiga mucaaridka ee kale ee ucid cabdinaasir qodax ayaa isaguna waxa uu sheegay in ay muran dheer iyo is-afgaradwaa u dhexeeya xisbiyada siyaasadda ee somaliland kadib ay haatan tahay guul siyaasadeed oo laga gaadhay dhinaca doorashooyinka islamarkaana xisbiyadu ay si wada jira usoo dhoweynayaan
sidoo kale waxaa runtii farxad leh in maanta halkii saddexdii xisbi iyo madaxweynihii halkan ay ku kulmeen sidoo kalena komishanka doorashooyinka qaranka ay maalintii shalay ahayd ay cayimeen maalinta doorashooyinka somaliland ee wakiilada iyo deegaanka ay u qoondeeyey inay qabsanto ah 2023 markaa sida odayaasha iga horreeyey bay sheegeen shirkan saakan ka dhacay dood dheer iyo waxaas la fagurnay sidii aynu 2023 haddii la idhaahdo inagoo gacmaha isaysanna shacabi iyo xisbi iyo komishanba aynu runtii doorashadaasi nagu qabsoomi lahayn
intaasi kadib ayaa su'aal ay VOA-du weydiisay saddexda xisbi mas-uuliyiintooda kala duwan waxa ay la xidhiidhay maadaama golaha guurjira ee somaliland ay hore u kordhiyeen muddo xileedka aqalka wakiilada ee somalilandna ay ka dhigeen ilaa iyo 28-ka bisha noofambar ee sanadkan 2022 bal sida laysu waafajin karo wakhtiga cusub ee guddiga doorashooyinka somaliland ay asteeyeen iyo muddo xileedka hore
arrintaa waan ka ballannay golaha guurjira u tegi doonaa shugudoonka la hadli doonaa runtii waa laga howlgeli doonaa oo runtii mowqifka xisbiyadu wada qaateen runtii waa lagala howlgeli doonaa iyagana tirada waan ka qaybgelin doonaa halkana maanta waxay ahayd mahadnaq iyo ambiil aan komishanka muxuu ahay guurta loo sii diray unbaxay
sharci waxayna ku shaqeeyeen waa xeera mana kale xidhiidh li'in haddadanba arrinkan hadday heerka madaxtooyada tahay iyo haddii kaleba xidhiidhkani waa lala xidhiir waanu noo soconayaa wiigan gudaheeda guurtidana hadda kamana cabanayna kamana rajo xumin waxa aan jecel lahay si qaran ahaan aynu si wada jir ah wax u wada wadno inaynu arrintan meel ka wada wadno oo macal guurtiga aynu isla gaadhno fahamkaasoo ah doorashadu inaanay dibna inoogu dhicin inaynaan iskuna khilaafin
cabdiqaadir
waa sida aynu wasiirku u sheegay waxa weeye guurtida deemanka isma khilaafsanin wax khilaafi ma jiro biilkana waxa weeyaan inaan usii sheegno laakiinse maanta waa ballantu way socotaa waana la kulmayaa guurtidu deshir gudoon bay leedahay, guddi joogtay leedahay, waa lala kulmayaa. Arrintan oo kalena sidii maanta baanu dees la qaadanay, markii horeysay maaha, markii horeysay maaha, waana loo indha badsanaya, guurtina waa lala kulmayaa, xaqoodana waa la siinaya. Ee maaha yacni guurtidii baanu ka shakisanahay.
Khadar Maxamed Cakule, VOA, Hargeysa.
haatanna dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha waxaa magaalada muqdisho kusoo diyaariyay wariyaha v o a da cabdulcaziis barrow
sanadihii isxilxigay soomaaliya waxay wabiyada juba iyo shabeelle ay ku fataheen qaar ka mid a gobollada dalka waxaa sidoo kale meelo ka mid a waddanka saameyn ku yeeshay roobab iyo duufaano iswatay abaaro soo laalaabtay oo xoolaley badan ka dhigay ceyr aan waxba haysan halka beeraley ku noolaa tacabka ay joojiyeen qodashadii beeraha dad gaaraya 2.6 million oo ruux ayaa galay xerooyin barakacayaala gudaha soomaaliya marka kuwa colaadaha ay saameeyeen laga yimaado inta kale amuurahan ayaa biday noloshan culimada deegaanka ayaa tilmaamaya in xaaladahan ay qayb ka yihiin dhibaatooyinka isbeddelka cimilada ee gobolka geeska afrika haysta barnaamijka wicitaanka dhegaystaha arrimahan ayaan ku faaqidi doonaa waxaana marti ku ah cabdirashiid cartan cabdiraxmaan oo cilmiga deegaanka ka dhiga jaamacadda soomaaliya ee muqdisho cabdirashiid cartan cabdiraxmaan marka hore kusoo dhawo barnaamijka wicitaanka dhegaystaha ee laanta afka soomaaliga ee v o eda bal ugu horeyn haddii aan anigu ku weydiiyey su-aasha ugu horeysa maxay tahay waxa loogu yeeray isbeddelka cimilada ama dunida sii kululaanaysa marka aan si guud u fasirno
waad mahadsan tahay sidoo kale waa mahadcelinayaa idaacadda v o eda markaan ka hadalno isbeddelka cimilada horta isbeddelka cimilada marka la hadlayo waa wax aada u ballaaran adduunkuna hadda wuxuu ka sameeyaa iskaashi soo bilowday 1962 oo heshiis waxaa jira loo yaqaano Kyoto Protocol kaas oo lagu dhimayay wasaqowga hawada ay warshaduhu sameeyaan ilaa xilligaas adduunka wuxuu waday in waxyaabaha isbeddelka cimilada keeni kara sida warshadaha la yareeyo marka isbeddelka cimiladaas markaan si kooban u sheego macnaheedu waxaa waaye in tamrejarka ama heerkulka dunida uu kordhaayo ama waxa lagu magacaabo carbon dioxide-ka galaya hawada kaas oo increase sameynaya ama kordhaayo ayaa waxaa loo yaqaanaa isbeddelka cimilada marka uu kordho waxaa imaaneysa in dhulka diirimaad uu dareemo isla markaana dhulkii jeexjeexmo abaar ee dhacdo abaarta waxaa ka horeeya in roobkii yaraado dhirta waxba ka soo bixi waayaan ciiddii guurto marka isbeddelka cimiladu waa wax aada u ballaaran sectors ama meelo kala duwanna hadday tahay biyaha hadday tahay xoolaha hadday tahay beeraha hadday tahay kalluunka waxaasoo dhan ayuu saameynayaa ilaa 1962 adduunka Kyoto Protocol kaga deganaay sidoo kale waxaa dhacday 2015 in Paris la iskugu imaaday oo Paris Agreements waxa leedahay la saxiixay oo la cusbooneysiiyey oo kii hore lagu nasaqay soomaaliyana qayb ayay ka tahay heshiisa noocaasa sidii isbeddelka cimilada la iskaga kaashi lahaay aad baa umaadsantay
marka si dad badan oon dhegaysanaya ay noo ogaadaan ka hor intaanan gelin su-aalaha dhegaystayaasha waxaan jecelahay inaan ku weydiiyo heshiisyadaasi la galay maxay sheegayaan maxaysa dunidan sii kullaanaysa ka bedelayaan markaan eegno
waad mahadsan tahay adduunka wuxuu sameeyey maarata sheeg dadaallo aada u waaweyn oo soomaaliya ay qaybay ka tahay waxaa ka mid ahay marka waxyaabaha muhiimka 1992 ayaa waxaa la isugu imaaday waddanka Brazil magaalada caasimadda Rio de Janeiro marka la isugu imaaday waxaa ka dhacay heshiis lagu magacaabo Rio Convention oo tilmaamayay saddex shay in lala dagaalamo wax lagu magacaabo nabaad guurka dhulka ama wax lagu magacaabo land desertification-ka sidoo kale waxaa ku jirtay qodob ahay in lala dagaalamo ama la dejiyo framework lagula dagaalamayo isbeddelka maarata sheeg noolaha kala duwan oo ognahay Soomaaliya in xayawaanad badan ay ka guureen iyo framework kale oo quseeya in la iska kaashto macnaha ay sheegay isbeddelka cimilada. Marka waa waxa loo yaqaanaa UNCCD iyo UNCBD iyo UNFCC. Marka saddexdaas marka laga hadlayo kala duwanaanshaha xayawaanaadka ama biodiversity, isbeddelka cimilada iyo land degradation, saddexdaas ayaa focus lagu saarayay ama diirada lagu saarayay. 1992 marka Soomaaliya waa ogtahay maartii meesha ay joogtay oo burbur. Marka Soomaaliya 2009 ayay saxiday, ilaa haddana macnaha qayb ayay ka tahay fulinteeda. Oo Soomaaliya waa laga fuliyaa oo saddexda heshiis oo adduunka u galay, maadaama waddan iyo macnaha isaga kilikili aan loo xalli karin dhibaatadaas adduunka wuxuu isku raacay in la iska kaashto macnaha haddii dhir la talaalaayo, haddii taa wacyigelinta, haddii xayawaanaadka maarata sheeg dhoofintooda la mamnuucayo in si wada jira loo mamnuuco, in warshadaha si wada jira loo yareeyo, in maarata sheeg xaalufinta dhulka lagu haayo waddan kasta uu dadaal sameeyo. Marka waxyaabo badan ayuu maarata sheeg adduunka oo xagga infarmatiga oo iska kaashanaya ayaa la sameeyey. Soomaaliya marka adduunkaas ayay qayb katahay.
Cabdirashiid, markii la fiiriyo isbeddelka cimilada, dad fara badan waxay aad durbaba ugu soo dhacaya dalalka warshadaha ku hormaray qaacaya hawada u sii daayaan inuu saameyn ku yeesho, laakiin dal sida Soomaaliya oo kale warshaduhu ay ku yar yihiin, maxaa arrimahaasi saameyn uga yeelan kara, mase warshado kale dalal qeecay sii daayaan ay Soomaaliya dhibana u noqon
karta? Waad maasan tahay, waa su-aal muhiima. Soomaaliya warshado ma leh, inkastoo ay leeyihiin warshado yaryar, haddana waxaan ognahay adduunkan xuduud ma leh oo wax isku furan, oo hawadan wixii Itoobiya ka dhaca ama biyaha ayayna soo marayaan ama maaragtay sheeg waxay hawada ayayna soo marayaan. Waa wax oo maaragtay sheeg waxaa dhici karaa musiibo guda dhici karta oo adduunka. Maaragtay sheeg isbeddelka cimiladu wuxuu ku yimaadaa laba meelood, laba marin. Midna wuxuu ku yimaadaa meteorological jenji dhici kara waayo, oo hawada ayaa isbedeleysa oo maaragtay sheeg oo cimilada ayuu maaragtay uu ku imaanaya. Midna wuxuu ku imaanaya geographical zone oo badda haddii ka dhacdo salaahan Filibiin laga dareemo dhulgiriir, ama ay ka dhacdo baddan Indian Ocean cyclone ay ka dhacdo, Soomaaliya waa laga filayaa.
Markan waxaan jecelahay dhinaca dhageystayaasha inaan siiyo dhageystaha ugu horeeya.
Magacii waa Cabdisamad Xuseen Cismaan, joogo gobolka Banaadir. Waxaan weydiinayaa marti sharifta anyaxa kusoo lalaabtay gobolooyinka dhexe ee labada Shabeelle ilaa gobolka Hiiraan. Cimilada oo isbedelka ah, marka ma sabab ahaan mu yeeli karaan?
Cabdisamad Xuseen Cismaan, waad mahadsan tahay. Haddii aan marka cartan kugu soo celiyo su-aashaasi la xiriirta anyaxa iyo soo noqoshadiisa waaydii ugu dambeysay Soomaaliya saameynta ku yeeshay.
Waad mahadsan tahay Cabdisamad, su-aal fiican ayuu weydiiyey oo ah anyaxa iyo isbeddelka cimilada maxaa ka dhexeeya. Anyaxu hadda wuxuu nooga yimaadaa maaragtay sheeg dhinacan gacanka cadmeed, oo hadda wuxuu u socoyaa Soomaaliya ilaa koonfurteeda ayuu macnaha sheeg ku dhiftay dhinaca Bakool, wuxuuna kasoo bilowday bari ama rirsiga ayuu ka yimaadaa. Isbeddelka cimilada marka dadku waxay ka fiiriyaan keliya heerkulka, isbeddelka cimilada waa in su-aal ahaan waxaa dhici karta in ay dhacdo kale sheeg dabeylaha ay kacaan. Marka dabeylaha ay kacaan, marka ay ka kacaan sheeg meel, dabeyshaas waxay wadeysaa xasharaadka, cudurro tiro badan iyo dabeysha. Marka dabeyshu xag maadaama ay ka timid anyaxiina wixii la socda, marka isbeddelkaas cimilada oo dhacaayo wuxuu soo qaaday anyax tiro badan ayuu soo qaadayaa. Marka isbeddelka cimilada waxay keentaa in dabeylo ay kacaan, dabeylahaasna waxay si fudud u wadaayaan anyax iyo xasharaad iyo cudurro badan oo macnaha sheega oo airborne disease ay ka mid yihiin oo kale ayay qaadayaan. Marka waxaa keenaan dhihi karnaa sheeg isbeddelka cimilada ayaa anyaxa ka imaanaya sheeg galfiga ama sheeg dhinaca maar sheeg gacanka cadmeed ka imaanayo. Waxaa wada dabeylaha maarata sheeg loo yaqaano maarata sheeg cyclone ama ka dhacda
marka si guud hadaan u fiirino cartan waxaad leedahay arrimahaas isbeddelka cimilada ayuu qayb ka yahay saameynta Soomaaliya ku hay
ha isbeddelka cimilada ayuu qayb ka yahay oo isbeddelka cimiladu kaliya ma inuu kulul imaado waa in ay abaar ay dhacdo waa in ay dhacdo maartii sheegay dabeyl ay kacaan waa in ay baddu tsunami ay sameeyso ama earthquake oo dhaco marka waxyaabahaas oo dhan waa qayb kamida ay sheegay ee natural disaster ka dhici kara marka aan yuuna wuxuu kamid yahay xasharaadkaas ama xayawaanaadkaas dhinac mar u guuraayo isla markaana halkeenaayo isheeg ee dhirti isla markaana reebaayo waxa lagu macaabo karo karo oo saameyn dambale yeelan doonta
dhageystaha kale ayaan siinaya
magacaygu waa Cabdistaax Xuseen Aadan oo jooga magaalada Muqdisho waxaan jeclaan lahaa in martida barnaamijka aan weydiiyo maxaa ka jira cimilada dunida oo sii kululaanaya su'aasha ayaan jeclaan lahaa inaan martida ay iga jawaabaan waana mahadsantiin
Cabdistaax Xuseen Aadan waxa uu ku weydiiyey mar kale su'aal la xiriirta dunida sii kululaanaysa macnaheedu maxay tahay Soomaaliyana marka loo yimaado maxaa saameyn ay ku yeelan kartaa
waad maasantahay maxaa ka jira isbeddelka cimilada ama global warming wax lagu magacaabo global warming ku sahar u sheegay waa in diirimaadka dunida ama temperature uu kordhayo carbon ayaa la soo saaraya marka carbonkii waxa la yiraahdaa waxa lagu magacaabo fluorocarboniska ka baxay warshadaha sulfurta ka baxsa gawaarida warshadaha waxaas oo dhan hawada ayay galayaan marka hawada galaan adduunka saynisistayaashu waxay isku raaceen waxa jirta wax lagu magacaabo ozone layer marka ozone ku waxa waa gaas dabiici ah oo hawada ku jira marka gaaskaas ayaa waxa dhacaayo oo hol ayaa sameysma ama dulel marka falaarihi qorraxda toos ayay dunidu u maanayaan ama dhulka uu soo dhacayaan waxa gaaska kala firri jiray oo shakhshaqi jiray oo scatter ku sameey jiray macnaha falaaraha sunta ayaa meesha ka baxay marka falaarihi qorraxda toos ayay dhulka u maanayaan dhulkiina marka waxa laga dareemayaa sheeg inuu macnaha oo diirimaad noqonaayo Soomaaliya marka qaabka u saameynaysa maadaama adduunkii aan wax la wadaagno oo hawadan iyo biyaha iyo baddi wax dhan ay naga dhexeeyaan alaab ay nooga imaanayso ay warshaduhu ay ka mid yihiin gawaaridu ay ka mid yihiin waxaasoo dhan markii Soomaaliya imaadaan maartii sheega waxa dhacaayo falgal ayaa dhacaayo marka taasna anaga wayna saameynaysaa oo maartii sheega waddankii waxa arkaysaa inay abaar iyo ay ka dhaceen iyo maartii sheega nabaad guur dhulkii ah alaaba adduunka nooga imaanaysa marka waxyaabahaas oo dhan way qayb ka yihiin maadi sheeg isbeddelka cimilada
dhageystaha kale intii aanan u gelin haddii aan su'aal kale aan ku weydiiyo la xiriirta arrimahaasi dunida aadka looga cabanayo weliba dhaqaalaha badan lagu bixinayo si xal loogu heli lahaa aadamigana duni nabdoon ugu noolaan lahaa maxaa mudan Soomaaliya in la sameeyo si bulshada Soomaaliyeed ee dhageysanaysa ay wax badan arrintaas uga fahmaan
waad maasantahay marka laga hadlayo ka faa'iideysiga maartii sheeg deegaanka marka ka hadalno deegaanka waa in laga faa'iideystaa isla markaana la ilaaliyaa dadku deegaanka ay ka faa'iideystaan ayagoo ka tabcanaayo beero ayagoo xoolo daaqsanaayo ayagoo warshad ka sameysanaayo ayagoo ku dalxiisay marka isticmaalka sirada badan wuxuu keenayaa dhibaato oo deegaankii mar anaga ku tirsan marna deegaankii anaga ayuu maartii sheegna wax yeleenaya markaan si negative ama aan xun deegaankii oo aan ugu faa'iideysano deegaanka wuxuu nagu soo celinayaa dhibaato ayuu nagu soo celinayaa oo ay ka mid tahay in falaadhis ay ka dhacaan in isbeddelka cimilada ay ka dhacdo in meesha cudurro laga qaado in maartii meesha ay ka timaado wasaqow aad u tiro badan laakiin dadka iyo deegaanku waxay sameysan karaan saaxiib oo ah in ila sameeyo wax lagu magacaabo environmental friendly meesha hadda deegaanka aan bac ka sameeyno kale inaan keenno waxyaabo maartii sheeg oo tiisho kale iyo oo organiga meesha in organiga deegaanka ka keenin in deegaankii waxaan kula saaxiibi karnaa hadii aan rabno inaan wax fiican ka sameeyno inaan salaahan aan dhir talaalno oo dhir la beero deegaanka sidoo kale waxaan aan ka sameey karnaa magaalooyinka aad deganahay oo kale warshadaha ayaan ka bixi karnaa qashinka aan ku tuureyno sheeg wadooyinka kale waxaan sameyn karnaa inaan meel gooni ah ku ridno oo wadankii recycle system ama warshadii ama qashinkii dib loo warshadeeyo oo koronto laga dhaliyo oo maartii sewage inta sameysan aan beeri uga faa'iideyno marka waxyaabo badan ayaa sameysan karnaa oo waxa jira dadku deegaanka way waxyeeleeyaan deegaanka dadku waxyeeleeya dadkii deegaankana waxay sameysan karaan heshiis ama saaxiib ayay noqon karaan marka deegaanka wax kula saaxiibi karnaa inaan ka yareyno waxyaabaha dhibaatooyinka anagu ka faa'iideysanayno
dhegeystaha kale ayaan siinayaa markan su-aasha uu qabo balse uu noogu soo bandhigo
magacaygu waa cabdishakuur aadan maxamed jooga magaalada muqdisho caasimada soomaaliya waxaa farxad weynayaa maanta inaan qeyb ka noqdo dadwadaha ku saabsan bii-ada waxaan rabaa halkan inaan ustaadka ka weydiiyo hal su-aal oo aad u kooban xaqiiqdii markii laga hadlay environmental problemska aada bay u fara badan yihiin oo koo ay ka tahay wax loo yaqaano poor governance food waste plastic pollution iyo air pollution dalkeena hooyo markii la joogo waxaa aada u badan wax loo yaqaano plastic pollution iyo air pollution iyo food waste iyo poor governance inta oo problem iyadoo jirto haddana ma jiro hanaan looga hortegayo dhibaatada ay bii-ada ku leedahay waxyaabahan loo yaqaano plastic pollution marka waxaa rabaa ustaadka inaan weydiiyo organizationna aada waaweyn baa jira magaalada dhexdeeda ku sameynaya waxyaaba chemical ah waxyaabo dadkii saameyn fog iyo mid dhowba ku leh marka waxaa rabaa inaan weydiiyo hanaan noocee looga hortegi karaa bulshada dhibaatada kasoo gaaraysa organizationada iyagoo weliba aan u aanba yeelaynin goobta ay ka shaqeynayaan oo aan goob aan ku habboonin waxa ay qabanayaan taas ayaan rabaa inaan weydiiyo waana mahadsantihiin dhammaantiin iyo baada v o
waad mahadsantahay cabdishakuur warshadaha soomaaliya saameyn way ku yeelan karaan waxayna ku xiran tahay warshadaha xadigooda kale meesha ay ku yaalaan ayay ku xirantahay adduunka waxaa la sameeyaa wax la magacaabo qorsheynta magaaladoo kale hadda soomaaliya burburkii kadib wax kastoo isdhex qaadeen oo magaalooyinkii warshada ayaa ku yaalo meel kasta warshada ayaa laga sameeyey adduunkana waxaa la sameeyaa meel oo environment u go-aan warshadaha magaalooyinta waa dhinac dalxiisku waa dhinac suuqyada waa dhinac marka qorsho noocaasa adduunku waa dejiyaa oo meelaha dadku ku nool yihiin lagama sameeyo warshado marka haddii warshado la sameeyo warshadahaas waxaa qasab ah waxay soo saarayaan ishee carbon dioxide ama monoxide hawaday sii deynayaan marka warshadaha waa sheyga keliya ama sheyga ugu ballaaran ee sameeya saddex ayaa waxay keentaa lagu leeyahay isbedelka cimilada mid waa warshadaha midna waa gawaarida midna waa waxyaabaha kaleoo dadku hadda activitieska xaafadaha ay ka samaysanayo kale meesha dharka lagu dhaqaa oo kale iyo xaafadaha wax lagu karsanaa oo kale iyo waa blutions ama air blution ama dhiiqooga wasaqa ayay keenayaan laakiin waxaa ugu daran marka laga tago gawaarida mobileka ama laga tago sheeg diyaaradaha oo meel kasta ay tagaan qiic kusii deynayo mid ugu ballaaran waxaa waaye oo hawada sheeg si fudud ugu faafi karto waxa waaye warshadaha marka warshadaha isbedelka cimilada way sababeen horaan loo arkay ilaa Kyoto Protocol ilaa Paris Agreementsna adduunkana waxyaabaha uu ka digayay ayay ka mid tahay oo warshaduhu inkastoo hadda ay noqotay arrin siyaasadeed oo wadamada qaarkoodna ay leeyihiin waa in warshadaha la xiraa kuwa qaarkoodna waxay leeyihiin haddii la xiro xagga dhaqaalaha ayay saameynaysaa taasna weliba macnaha waxa waa heshiis adduunkii kama gaarin oo rasmi ah laakiin warshaduhu mar kasta ama 80% isbedelka cimilada oo diirimaadka dunida ama carbon dioxide wax lagu magacaabo qeyb ayay ka qaadataa marka haddii la heli karo warshadaha in dadka meelaha ay degan yihiin laga dhex saaro meelaha ay dadku ay degan yihiin oo kale in haddii warshada laga sameeyo in maaratay sheeg waxyaabaha kemikalka kasoo baxaya laga yarey karo haddii meelaha warshadaha laga dhisaayo dhir lagu abuuro maxaa yeele dhirtaas waxay qaadataa carbonka oxygen waa sii deysaa marka waxyaabahaasaa la samayn karaa
soomaaliya oo kale sida daraasado la sameeyo ku cad 2.6 million oo ruux ayaa barakacyaala marka laga yimaado dadka colaadaha ku barakacay waxaa jira dad beeraley ahaa oo beerahoodii dalag wanaagsan uu kasoo go-i waayo oo barakacay kuwa xoolo leeyaha oo abaaruhu saameeyeen oo barakacay iyo kuwa jilaabata ahaayo ay suuragal tahaba in jilaabkii siday wax u filayeen aysan u noqon oo hadda barakaca ku jira, bal arrimahaas marka la isu geegeeyo sidee baa la oran karaa dadkaasi xal baa loogu heli karaa iyadoo deegaankeena laga fikiray?
Waad mahadsan tahay. Isbedelka cimilada saa sheegtay wuxuu saameeyaa sektoro kala duwan, haday tahay cuntada, haday tahay xeebaha oo kalluunka ka hadlaya, haday tahay sheeg beeraha, magaalooyinka, dhaqaalaha, meelo badan ayuu saameynayaa. Dadka magaalooyinka deganna wuxuu u saameeyaa si indirect ah, aan toos ahayn, oo magaalooyinka warshada yaryar waxaa ku yaala ka faa'iideysta maarata sheega khudaarta. Dadka magaalada miyiga waxaa looga keenaa sheeg caano, waxaa looga keenaa hiliba looga keenaa khudaara looga keenaa. Marka haddii miyiga ay ka dhacdo roob la-aan, magaalooyinka waa laga dareemayaa isbedelka cimilada. Dhinaca kale, dadka barakacyaasha ah, waxa ugu weyn ee barakiciyaba waa deegaankoodii oo burburay, wax soo saarkii beeraha oo aan jirin. Soo marka dadkii waxay weynayaan roob, markii roob la waayo dadkii ama xayawaanaadkii ay cunto heli waayaan way barakacayaan, meel ayay aadayaan oo aid ama gargaar ayay dalbanayaan oo magaalooyinka ayay buuxinayaan, oo dhibaato kale ayay sii sababayaan oo ah magaaladii ayaa xadka ka baxayso. Hadda waxaa arkaysaa iyo labankii waxyaabihii dhacay, abaartii dhacday magaalada Muqdisho oo kale waxaa waaye aad ayay u ballaaratay oo deegaano cusub ayaa abuurmay. Marka waxaa dadka dib loogu celin karaa isbedelka cimilada ay soo barakicisay. Marka laga tago waxyaabo kale dadka soo barakiciya dhici kara, dagaalada iyo faqriga iyo waxyaaba noocaas. Marka laga tago faqrigu xataa waxaa la yahay waxay kamid tahay environmental problem, ay kamid tahay oo dhibaatooyinka deegaanka, oo deegaanka si fiican looga faa'iideysano. Dadku waxay faqri u yihiin inaan xoolihii ama beerihii ama kalluumeysiga aysan ka faa'iideysan. Marka dadkii soo barakacay in deegaankoodii dib loogu celiyo, haddii ay warshado haddii ay lahaayeen xoolana xoolihii loo iibiyo, haddii ay lahaayeen beerana beerihii dib loogu tabco oo dalag iyo iyo systemki irrigationka ama waraabkii dib loogu waxeeyo, dadkii xoolo loo iibiyo. Marka dadkii deegaankooda marka lagu celinayana waa in resourciga ama waxyaabihii deegaanka marka hore ugu soo dhibaatooyinka ee deegaanka dhacana in dib loo macnaha loogu waxeeyo.
Dhageystaha galaadyaasi,
magacaygu waa Muuse Muumin, waxaan joogaa Muqdisho, Soomaaliya. Sida cartan waxaan weydiinayaa, Soomaaliya waxaan aragnaa fatahaadaha ama biyo baxooyinka ay si dhaqso ah usoo laabanayaan iyadoo sanado badan ama waqti badan uusan u dhexaynin. Ma la dhihi karaa waxaa sababay nidaam guurka ama defestrationka ayaa saameyn ku leh marka laga hadlayo cilmiga deegaanka?
Waad mahadsan tahay, waa su-aal fiican. Horta flaadiska waxay ka dhacaan webiyada Soomaaliya ku yaala ayay ka dhacaan. Waxaan ognahay webiyadaas waxay nooga imaadaan wadanka deriska aan nahay, Ethiopia. Markasta isbedelka cimiladu roob markuu da-ana Soomaaliya waxay ku tahay dhibaato, roob la-aantana waxay ku tahay dhibaato. Hadda waxaa arkaysaa magaalooyinka waxaa laga dareemayaa markii oo roob dhaco kale in biyuhu xaafadaha ay fariistaan, inay guryaha baabi'iyaan, in kolera ama daacuun calooleed wax noocaas u imaado. Laakiin markaa fiirino arrinta webiyada, flaadiska markaa dhinacda ka fiirino, waxaa sababaya arrin kale oo aad aan lagu baraarugsanayn oo ah in webiyadii 30 sano qashin lagu shubaayo macnaha, oo webigii xadigiis meeshu biyaha ka qaadi lahaa oo qashin fadhiyo. Marka haddii biyo badan ay buuraha Ethiopia kasoo degaan, meeshii biyahaas ay ku shumi lahaa meeshii biyahaas ay ku shumi lahaayeen way buuxaan. Marka qashinkaas qayb ayuu ka yahay in flaadis barkasta ay dhacaan. Sidoo kale arrinta kaloo ah defrustrationka, dhirtu waxay caawisaa ama ay celisaa biyaha. Marka haddii dhirta la jaro, biyahaas way soconayaan ilaa ay ka tagayaan magaalooyinka ama ay ku darsamayaan xeebaha ay raacayaan. Marka labadan shay oo ah in webiyadiina ay buuxaan oo qashin uu ka buuxo, iyo in dhirtii la jaray ayadana qayb ayay ka tahay, oo maarti sheegay in ay soo laabtaan fatahaadaha marka waana xaalad oo dayacada la dhigi karo fradiska Soomaaliya hadda aniga kuma tilmaami karaa taa in arin iska dabiici ah iska dhacda waa arin laga gaabiyay maarti sheegay wax halka u noqolahay
adoo ma san tahay Cabdirashid Artan Cabdiraxmaan sida wanaagsanad barnaamijka uu qayb gashay
adba ma san tahay idaacada VOA barnaamijka ruuxa badan adba ma san tahay thank you
aqirtii nala socotay intaas ayaan ku soo gabagabeynaynaa barnaamijkii wacitaanka dhageystaha oo aad kala socoteen laanta afka Soomaaliga ee VOA da anigoo Cabdi Cabdiraxiis Barro waye idin ka soo jeedinaya magaalada Muqdisho waxaana marti ugu ahaa Cabdirashid Artan Cabdiraxmaan oo cilmiga deegaanka ka dhiga jaamacadda Soomaaliya tan iyo kulanti dambe intii aan markale isku maqli doono waxaan idin leeyahay nabadgelyo
hadda iyo umahadsan yahay Cabdul Aziz Barro oo barnaamijkii wicitaanka dhageystaha ina la socodsiyay halka aad naga la socotaan dhageystayaal waa VOA Washington
barnaamijka ila iska VOA
waa barnaamij xoog saara mowduucyo xiiso gaar ah oo taabanaya arrimaha bulshada
waxaan ad maalinta isniinta ah bishiiba laba jeer ka dhageysataan idaacadda VOA ee Atlanta af Soomaaliga
cidii uu seego dhageysiga barnaamijka ila iska VOA waxaad ka dhigisa kartaan bugeena voasomali.com
haddaba ku xirnow hana moogaan barnaamijka ila iska VOA da
ila iska VOA
haatana dhigistayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka dhaqanka iyo hidaha ee Axmed Faarax Cali Idaaja
waa barnaamijka dhaqanka iyo hidaha ee laanta af Soomaaliga ee VOA istiyaal waayadii hore ragga Soomaalida waxaa loo qaybin jiray wadaad iyo waranle waranluhu wuxuu ahaa dagaalyahanka hubka booba maalinta qolada uu ka dhashay iyo qol kale intee qulqulada dhaxmarto ay dirilay lama horaan noqoto wuxuu ahaa ninkii qaadka geela aan looga maarmi jirin hadii koodu dhacmana wax ka soo dhicin jiray badanaaba geeyu geeyu calaadeed buu ahaa ee waranluhu waa ninkii uu reer waliba isku halayn jiray ee maalka iyo maataduba ay dadtii ku nabadgeli jireen wadaadkuse isagu dagaalada ma geli jirin geel soo ma dhici jirin haddii kooda la qaadana inuu u xil sixira ha joogto waxba kama uu soo dhicin jirin hubka lagu dagaalamana maba lahayn guud ahaan waxay wadaadadu ahaayeen dabaqad aqooneed oo aaraba ka sariigata dhaqamada xunxun ee bulshada ku dhex faafa muddo kadibna ay u barato dabaqad dilka dadka iyo dhaca hantida qalaad aan sida caamada ugu degdegin waa run oo wadaad waliba qabaailka soomaalida middood ayuu ka dhashay hase ahaatee gar iyo gardaraba taladooda kuma raaci jirin sida waranlahana wixii ay odayadu gooyaan isagu kuma gowracnayn taas ayaana ugu wacnayd inay wadaadadu dhexdhexaad ka ahaadaan colaadihii toltolka ku salaysnaa sidaa darteedna markii tukacad la arko ayaa la maqli jiray sheekh la yaqaan oo reer hebelkii uu ka dhashay awgeed loo dilo ama loo dhaco waxay kaloo dhexdhexaad ka ahaan jireen aqoontii diineed ee ay lahaayeen darteed kolba gartii loogu keensado inkastoo mar dhifa la arki jiray wadaad simbireer ixda oo inta qoladiisa u nuglaada u ixda marahaygana waa kii caamadu intay ku garatay ay dabadeedna ku baxday mahmahdii ahayd fiqitolkii kama janna tago hankii ugu weynaa ee culimadii hore ee Soomaalidu wuxuu ahaa dadka oo ay diinta baraan markii waa la joogaba waxaa degaanada dhexdooda ka soo ifbaxa jiray sheekh caalina oo kasmooyinka diinta islaamka wax badan ka yaqaan siday u badnaydna sheekhaas oo kale walada uu ku abtilsado dhexdeeda caan kuma uu noqon jirine wuxuu u dooli jiray dhul fog oo Soomaalida kale ay degto halkaas ayaa looga sameyn jiray xarun waayada dambe balaarata oo halka ay ku taal meelo aad uga durugsan looga soo cilmi doonto lagana aflaxo maalintaas buu warkiisu meel walbaba gaari jiray dabadeedna culimmada kale ee ay samida yihiin si looga sooco ayay magaciisa hore waxay raacin jireen asal ahaan reerkii uu u dhashay ama magaaladii ay xaruntiisu ku ooli jirtay. Sidaa darteed waxaa taariikhda soomaalida soo maray culimmo haddaan sidaas loogu abtirin aan la garan kari jirin, kuwaasoo aan hadda ka xusi karo sheekh cabdulaahi qutubi, xaaji cali majeerteen, sheekh uweys albaraawi, sheekh xasan barsane, xaaji maxamed ogaadeen, sheekh muxyiddiin celi, sheekh aadan cawra maleh, sheekh yuusuf dareed, sheekh cabdulaahi baar dheere, sheekh cali nairobi, iyo malaha qaar kale oo hadda xusuustayda ka maqan. sheekha magaciisu sidaa u dheeraado ee xaruntiisa lasoo tamadiyaa ardadii uu waxbari jiray xer ayaa lagu magacaabi jiray, waxayna ka kala iman jireen tolalka soomaaliyeed oo idil iyada oo aan sina loo kala soocin. xerta sheekh hebel ayaa loo aqoon jiray, marmarka qaarkoodna marba dariiqada ay ku abtirsadaan ayaa lagu tilmaami jiray, sidii dad tol qura ka soo wada jeeda oo dhib iyo dheef wadaaga ayay u dhaqmi jireen loolana dhaqmi jiray. dhaqaale ahaan hadda bulshada ay xaruntoodu ku dhex taal ayay ku tiirsanaan jireen. runtiina goor hore ayay soomaalidu waxay soo rogtay hab lagu taageero xerta kuwooda aan degaankaas cid ku lahayn, hab lagu daboolo baahidooda maalmeed muddada ay kutubta sheekha ka raacanayaan. habkaas oo jil loo yaqiin wuxuu nuxurkiisu ahaa qoyskii awoodi karaaba inuu dusha u riito cunta siinta xerow ka mida wadaadadii aadaaba da'yarta ahaa ee xaruntaas waxbarashada oo keliya ugu soo socaali jiray, dabadeedna guyaal idil ku nagaan jiray. taakuladaas gaarka ah ka sokow waxaa iyana jirtay hanti dadka degaanku ay sheekha iyo xertiisa ku kaalin jireen, xoolo noolna u badnayd. siyaaro ayaa loo yaqiin, waxayna ka iman jirtay rag iyo dumar ajardoona ama muraad kalaba leh oo hantida ay horayaan ka filanaya inuu eebbe ugu fududeeyo arrimo ka murugsan oo walwal badan ku haya ayna maarayn waayeen. magaca sheekha ha ku yimaadeen ama mid mid xerta ha loogu galladee, xoolahaasi markay xarunta soo galaan ayay isu rogi jireen hanti wadar ahaan loo leeyahay asii maamulkooda sheekha weyn looga dambeeyo. xoolo xereed ama xoolo dariiqo ayaa lagu magacaabi jiray. soomaalidii jacaylka geela ku fadlaydna uma badnayn inay ka soo dhacdo inay ku dhiirato, waxay ka baqi jireen habaarka wadaadada iska leh ee ay aaminsanaayeen inay asmadu ku laran tahay waa xoolihii uu cabdigaahir dhacooda ka digaayey markuu lahaa haddii culimmo maalkeed la dhaco magan ilaahay ah miinshaar wax goysiyo hadday malaha xoog weydo sow inay maraha soo akhri laga malayn maayo. ragga soomaaliyeed wuxuu wadaad iyo walaalo u qaybsanaadaba waxaa la soo gaaray dabayaaqadii qarnigii 19aad markuu sayid maxamed bilaabay halgankii hubaysnaa ee dalweynaha soomaalida uu kaga xoreynayay gumaystayaashii caddaanka iyo madowga baraha waagaasna dalka qabsaday kalena qaybsaday. dagaalyahanadii uu daraawiishta ku asaasay waxaa ka mid ahaa wadaaddo ay isku degaan ku barbaareen, kuwo ay xer wada ahaan jireen, qaar intay wada xajiyeen ay dhowr sano maka soo wada joogeen, iyo kuwo markuu dalka ku soo laabtay kadib uu isagu kutubta u bilaabay. qaar wadaadada ka mid ahay xarumihii daraawiisheed ayay garsoorayaal ka noqdeen, qaar kale ciidamadii ayay barayaal xagga diinta ah u noqdeen, qaar kalena iyagoo laga yaabo labadaas hawloodba inay wax ka hayaan ayay duulaamadana ka qaybgeli jireen. taa dambana waxay ahayd xaajo ugub oo bulshadii ka yaabisay, maxaa yeele sidaan soo sheegay dagaal iyo abaabulkiis toonihi kuma jiri jirin hawlihii culimmada lagu yaqiin laguna maamuusi jiray. haddaba xilligii ay daraawiishi soo shacabaxday ee si degdega uu wadaadkii waranlaha isugu rogay ayaa waxaa jiray maansanyahanadii soomaalida qaar ka mid ah oo ay arrintaasi dareenkooda soo jiidatay, dabadeedna farceliskoodii iyo kii dadweynahaba ka tiriyey tixamaanso oo weli wax laga hayo. tusaale ahaan iyagoo dhismihii dhaqdhaqaaqa ku howlan oo ciidan ahaan iyo hanti ahaanba aan weli gaamurin ayay maalin maalmaha ka mida waxay daraawiishi guddoonsatay inay weeraraan degmo ka tirsanayd tolalkii Soomaaliyeed ee Ingiriiska kala saftay, diidayna inay halgankoodii ku soo biiraan. Waxaa colkaas amaanduulo ka ahaa wadaad la odhan jiray Shariif Cabdalla Shariif Cumar oo ay Sayid Maxamed waday ahaayeen. Degmadii oo Warmoog ayuu colkaasi goor fiida weerar ku ballaariyey, dagaalkaasoo waagi dambe taariikhda ku galay magaca Dayax Weerar. Raggii degmada laga dilay ka sokowna waxaa laga soo moora duugay dhammaan wixii geel xeryaha ugu jiray ama geedaha eebbe daaqa ugu maqnaa. Gabyo aan magaciisu na soo gaarin ayaa dabadeed dhacdadaas looga sheekeeyey, markaas buu aad ula yaabo. Hase ahaatee lama uu yaabin inta col la duuliyey in reero nabad u fadhiya la geliyey. Wuxuu la yaabay oo keliya ammaanduulihii ciidankii daraawiisheed oo ahaa wadaad Shariif ah. Markaas buu inta geeraaray wuxuu yidhi, col Shariifi wacaysiiyo caalin reera dhacaayiyo cilmi geel lagu qaadi casiiskii ee abuurtay oo cimriyuu ku simaayo edibteeda ogaada. Waxaa isna jiray gabyaa kale oo liqi ka riwaaya dhaqankii cusbaa ee culimmadii daraawiishtu ay ku soo kordhisay bulshadii Soomaaliyeed ee bilowgii qarnigii labaatanaad. Wuxuu ahaa nin arki jiray wadaad qayra meel degan inta u yimaada wacdiya oo tubta diintu tilmaantay ku haya oo habeenkaas loo loogo, dabadeedna subaxda dambe ka jaceelta isagii oo raalli ah iyo dadkii oo hanuunsan. Gabyaagaas oo isagana aan wariyeyaashu magaciisa nagu soo simin ayaa yidhi, waa tii wadaad reer u yimid, waa nin jiray jeere, waa tii waxyeeladii ahayd wanay u loogaane wadeeca Allah diintii haddaa weerar loo rogoy. Dhegeystayaal, barnaamijkii dhaqanka iyo hiduu maanta halkaa ha inoo joogo, waana toddobaadka soo aadan iyo ku kale hadduu eebba idmo.
sanadkaas wuxuu ahaa Axmed Faarax Cali Idaaja oo soo jeedinayay barnaamijka dhaqanka iyo hidaha. Bandhiga VOA.
Barnaamijka Bandhiga VOA waa barnaamij idinku tala gashay laanta af Soomaaliga ee VOA.
Bandhiga V O A waxaad khamiis walba kaga bogan kartaa qormooyin kala duwan oo la xiriira taariikhda iyo aqoonta guud, dhaqaalaha, sharciga iyo samafalka. Haddii aad rabto inaad wax ka ogaato taariikhda dunida iyo aqoonta guud, ha moogaan Bandhiga V O A.
Bandhiga V O A kala soco laanta af Soomaaliga V O A maalin kasta oo Khamiis ah.
Markaana aanu jaleecno dhinacii heesaha,
Barbar che esas puru kawero belat
dhegeystayaal waanaga intaas waxaa idiin soo jeedinayay nuur xasan nuur iyo anigu ah ibraahim xasan daanduray intaan mar kale kulmi doono sida ayo nabadgelyo.
Hey.